Ang sulat ni Judas.
Pag-abi-abi halin kay Judas, alagad ni Jesucristo kag utod ni Santiago. Sa mga gintawag sang Dios nga nagakabuhi sa paghigugma sang Dios nga Amay kag sa pagbantay ni Jesucristo, kabay nga mabaton ninyo ang bugana nga kaluoy, paghidait kag gugma. Mga hinigugma ko, nagtinguha gid ako sa pagsulat sa inyo na hanungod sang aton kaluwasan. Pero nagabatyag ako karon nga kinahanglan gid nga ako magsulat sa inyo sa pagpaisog sa inyo, sa pagpadayon, sa pagpakig-away tungod sang pagtuo nga gintugyan sang Dios sing makaisa gid lamang sa iya mga tumuluo. Kay may mga di Dios nun nga mga tawo nga nagbuylog sa aton sing likom, kag ginapatiko nila ang mensahe na hanungod sang grasya sang aton Dios, agud may ibalibad sila sa ila malaway nga mga pagginawi, kag ginasikway nila si Jesucristo nga amo lamang ang aton agalon kag Ginoo. Halin pa sang una, gintagna na sang mga kasulatan ining silot nga nabaton nila. Bisan pa nga initanan na hibaluan ninyo, luyag ko kamo pahanumdumon kun paano ginpagwa sang Ginoo ang mga Israelinhon sa Ehipto. Pero sang ulihi, ginlaglag niya ang mga wala magtuo. Dumduman ninyo ang mga anghel nga wala magtipig sang ila na hauna nga kahintangan, kundi ginbayaan nila ang ila kaugalingon nga puluyan. Ini sila ginbilanggo kagin kadinahan sa walay katapusan sa kadudulman sa idalom. Sa diin, ginahunong sila sang Dios para sa sadtong dako nga adlaw nga sila pagasilutan. Dumduma ang Sodoma kag Gomora kag ang ila kaingod nga mga banwa. Ang ila mga pumuluyo kaangay sadtong mga anghel nga naghimo sang mga pagpakighilawas kag mga buhat nga unudnon batok sa kinaugali. Nagaanto sila sang silot sang walay katapusan nga kalayo, subong maathag nga paandam sa tanan. Subong man, ini nga mga tawo, may mga palananawon nga nagatulod sa ila sa pagpakasala batok sa ila kaugalingon nga mga lawas. Ginatamay nila ang otoridad sang Dios, kaginapasipalahan nila ang mahimayaon kaglangit nun nga mga tinuga. Bisan pa gani ang pangulo nga anghel nga si Miguel, wala makahimo sini. Sa iya pagsumpong sayawa sang ginabaisan nila kung sino ang makuha sang bangkay ni Moises, si Miguel wala magpangahas sa pagpakalain sayawa paagi sa pagpasipala, kundi nagsiling siya.
Kabay pa nga sabdungon ka sang Ginoo.
Pero ini nga mga tawo nagapasipala sang mga butang nga hindi nila mahangpan. Kagsubong sa mga sapat nga talunon ang mga butang nga ila nahibaluan paagi sa kinaugali nga balatiyagon, amo ang nagalaglag sa ila. Kailuman sila, ginasunod nila ang ginhimo ni Cain kagsubong kay Balaam. Ginatugyan nila ang ila kaugalingon sa paghimo sang kalainan tungod sa kwarta. Kagsubong kay Kore, ginlaglag sila tungod sang ila pagrebelde. Kaangay sila sang dagta sa inyo sinalusalo sa paghiliusa, paagi sa ila makahuluya nga pagpatuyang. Ginatatap nila ang ila lamang kaugalingon, daw mga panganod sila nga ginapalid sang hangin, kag wala nagadala sing ulan. Kaangay sila sang mga kahoy nga wala nagapamunga bisan sa tion sang tigbulunga. Mga kahoy sila nga ginpanggabot kag patay na. Subong sila sang dalaggo nga mga balod sa dagat nga ang ila makahuluya nga mga binuhatan nagapakita subong sang bukal. Subong sila sang nagtala nga mga bituon nga gintiganan sang Dios sing duog sa mga itong-itong nga kadudulman nga wala sing katapusan.
Si Enoch ang ikanom nga kaliwat ni Adam. Amo ang nagtagna sang una anay na hanungod sa ila sa iya pagsiling.
Tanawan ninyo ang Ginoo magkakari nga ginaupdan sang linibo sang iya balaan nga mga anghel sa paghukom sa tanan kag sa pagsilot sang di Dios nun nga mga makasasala tungod sang ila di Dios nun nga mga binuhatan kag tungod sang masakit nga mga pulong nga ginpanghambal sining di Dios nun nga mga tao batok sa Dios.
Ini nga mga tao pirmi lang nagakumod kag nagabasol sa iban. Ginatuman nila ang ila malaot nga mga handom. Ginapabugal nila ang ila kaugalingon kag ginainto nila ang iban. Agud nga matuman ang ila luyag. Pero dumduman ninyo, mga hinigugma ko. Dumduma ang ginsiling sa inyo sang una sang mga apostole sang aton Ginoong Hesukristo. Nagsiling sila sa inyo kung mag-abot ang katapusan ng mga inadlaw, may mga tawo nga magayaguta sa inyo. Mga tawo nga nagatuman sang ila di Dios nun lamang nga mga handom. Amo ini sila ang nagapahito sang pagbinahinbahin nga ginagamhan sang ila tawhanon nga mga handom kag wala sa ila ang espiritu. Pero kamo, mga hinigugma ko, patubuan ninyo ang inyo kaagalingon sa inyo pagtuo nga labing balaan. Magpangamuyo kamo sa gahom sang Espiritu Santo kag tipigi ang inyo kaugalingon sa gugma sang Dios. Samtang ginahulat ninyo ang aton Ginoong Hesukristo nga sa iya kaluoy magahatag sa inyo sing kabuhi nga walay katapusan. Kaluoye ang mga nagapangduha-duha. Luwas sa sila paagi sa pagsubmit sa ila gikan sa kalayo. Kaluoye man ang iban, pero mag-andam kamo. Kag kangil-ari, bisan pa ang ila mga bayo nga naman sahan sang ilalawas nun nga kailigbon. Sa iya nga makasarang sa pagbantay sa inyo, agud nga indi kamo mahulog. Kag sa pagdala sa inyo, nga wala sing dagta kag malipayon sa iya mahimayaon nga atubangan. Sa isa lamang ka Dios nga aton manluluwas, paagi kay Hesukristo nga aton Ginoo. Sa iya ang himaya, pagkahalang don, gahom kag otoridad. Sa tanan nga nagligad nga mga katuigan, sa karon kag sa walay katugtuban, kabay pa.